mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Pe ngunga ya zumi na libwa na monile ikulu Kongo Demokratika awa na Washington DC na Etats-Unis. Epai tuzali kopesa bino sango ya moki ya lelo tokominde ngunga moko sima na nzanga. Losa kuna bino banso. Sango ya mokili ya lelo edisyon ebisyo ya yambo epesemele bino wuto Washington DC na Edi Isango. Tozipe lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Bill Atwande ba eva sungi biso na kokomise la bino yango. Na sango ya mokili ya lelo Bolukuliki bo siliko banda sima na bo panzanito explosion ya iloko eye banina no malamu te eye bo maki bato koleka motoba pezo kisaki makasi bato basusu zomi na motoba na ikalamoko na kan ya mampinga katindo na goma.
Oyo baso ki biso na bango nyonso tozali na kati biso nyonso tozoki ngape yango moko ya kufinde mokolo ndako oyo mama akendaki kozwa masanga tango azoya de eloko wana toyoki ebeti.
Na kati ya sanza mitano ba kima bitumba zomi na mitano ba bungisi bo mwimbo bwango opona kozanga nkisi to mino na bilei sango yango epesameli biso na bakambi ya territoire ya Djugu na Ituri.
Ndiye kuna biso deplase bazana chomia izana nupasi ya kulia. Kulia zomo na nate yango wana pe bazobe la kisi ezati.
Kuluna engalili susu makasi na ba komune mingi ya engumba Kinshasa bayi ba ekurito mangumba ya bilenge baye bazali kundungwa na mpokwa inso na ba macheti mbeli pe bongo na tina ya kuhiba bato biloko na bango.
Utaboto le loko azotambo la zoki mate pele ko mi dangere makasi to bango na wana
soit diza bana ya barumbo batomboki makasi machete ezotambo la suba za 30 personnes 25 personnes bazana machete
na nabuzindo. Mbano ya bitumba ya Russie ezali kosala na Ukraine ezali nini na bikolo lokola ekolo Kongo Demokratika. Fatuma Kalala Alimasi ya sololi yango na Deni Tambwe Jimbalanga oyo asala kelasi ya science économique pe administrative na université ya Ottawa na Ontario na Canada tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Mukambi ya soda ya Nord Kivu alobi ete bato motoba nde bakufaki na bopanzani ya eloko moko yebani nanu malamu te lobi na mpokwa na kan Katindo na engumba mokonzi ya Etuka na Goma. Lieutenant General Constant Dimakonga alobi akanisi ete ekoki kozala likambu likanamakite mpo amoni lokola ete ezali grenade moko ebetaki na maboko ya soda moko na bozangi bokengi likama liango lisalamaki na ikalamoko ya masanga na kan ya basoda na Katindo. Bulukuliki bozali kokoba kolanda maloba ma General Constant Dimakonga oyo akundoli ete Etuka ya Nord Kivu ezali kaka na likama ya batomboki ya badongolo meso ya ba ADF baye ba mikotisa kati na lingomba ya Etat Islamika. Lieutenant General Constant Dimakonga atiama na bokambi ya Nord Kivu na Etat de siège eye ezali wuto sanza zomi na Nord Kivu pena Ituri. President Félix Tshisekedi asengi bokelami ya misalami ya mikotala bo saleli ya mine to makele bo mengo ya mabele pe lotili kito energi na lisangal ya bikolo bia Afrika ya Est. Alobi yango na lisikulu na ye sima na koti ya manzaka ya bokoti ya ekolo Kongo Demokratik na lisangal ye lisangisa bikolo bia Afrika ya Est CAE. President Félix Tshisekedi alobi misala miakotala makele Kasiri Mayepe Lutiliki ni Sengeli Kozalana ndako na yango na ikolo Kongo Demokratika. Nzukande President Yoweri Museveni ya Uganda na mukukani wa ye ya Rwanda Paul Kagame bakutani na Nairobi na Kenya ya Mbona Butiami maboko ya President Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratika na Bokoti na CEA. President Yoweri Museveni oyo apesi sango yango na compte Twitter na ye alobi atombeli boye malamu na ekolo Kongo Demokratika na lisangali ye kasi asengi bakambi ba CEA na bana bamboka na bango kosalela bolamu ya nkita ya ezaleli pe ya bokokani ya bayi ya bikolo kati na lisangali ye pe komema yango na bomoko. Yoweri Museveni alobi RDC ezelamaki mingi na CEA pe ezongili sika esika na yango pe efungoli bongo wenze munene po na mumbongo kati na bana babikolo bia etuka. Martin Fayulu mokambi ya Lingomba SID engagement citoyen pour le développement pe moko na batambwisi ya lisanga linene la muka pameli mokanu mambula matari ya kosangisa enrôlement ya ba électeur to bokomisi ya baponi na recensement to butangi ya batobanso bazali na mboka. Martin Fayulu alobi lelo liboso ya bapandi sango na Kinshasa ete bana mboka bakolinga mokanu mwangote akondeli ete ekolo esi esalisa mbala mingi bokomisi nkombo ya baponi na 2005, 2010 et 2017 mpona ye bosangisi ya recensement na enrôlement to pe mutualisation bokozwa ntango molai pe bokoki kozongisa mpona mima 2023 sima. Martin Fayulu akebisi ete bokonzi ya bulikaki na tango ya Joseph Kabila bozungaki sima na likambo yango po mboka elingaki kopela moto po na yango. Moscou esakoli ete ebengani ba diplomate tukumineyi na mitano ya Pologne na bozungisi mokano moko Varsovie ezwaki na suka ya sanza ya misato bato bango bazali basungi ya ambasadi ya Pologne na bingumba misato ya Russie esengili babima na Russie kino le 13 avril. Pologne pe ebenganaki bato tukumineyi na mitano ya Russie efundaki kozala ba espion to banongi. Ekolo Kongo Demokratika toloba entraîneur ya Kala ya ndembo ya équipe nationale ya Ekolo Kongo Demokratika Henri Depureux akufi na Belgique na mibu tuku sambo na mwambe akambaka ba Leopard kati na 2006 na 2017 pe akitanaki na Claude Leroy. Henri Depureux azalaka Kala Mosani ya club Standard ya Liège ya Belgique afundaka Fekufa mpona afuta makate sanza zumi na moko alikisaki na kukambaka ba Leopard. President Joe Biden ya États-Unis atundi Slovaki butundi na kopesaka Ukraine bibundeli ya kobatela likolo na yango na bitumba na Russie. Slovaki epesi Russie epesi Ukraine système ya défense S-30 et salama na Russie. Joe Biden alaki kopesa na Slovaki système ya défense Patriot et salama na États-Unis na isika ya eye epesi na Ukraine. Joe Biden a pameli bayi Russie po na bobomi ya somo sima na liwali ya bato tukumitano kati na bango bana batano na bubwa kibomba na gare ya Kratomartorsk na est ya Ukraine. Joe Biden alakisi lelo na jardin ya Maison Blanche Kentanji Browns Jackson oyo andimami lobiloleki na Sénat ya Amerika bomoko na bazuzi libwa ya cour suprême. Kentanji Browns Jackson na mibu tukumitano na moko akomi bongo mwasi ya yambo ya moindo ya kuvanda na ebonga e. Buzali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC epese milibino na Edi Isango. Bolukiluki bo siliko banda sima na bopanzani to explosion ya iloko eye yebani nanute eye bomi bato koleka motoba pe zokisi bato basusu mingi na ekala moko na kan ya mapinga na Katindo na Goma na Nord Kivu. Fiston ese mwami ya kitaki na isika yango tolanda.
Likamu Somali li salimaki na nganda maison mère na Konkatindo en penepene na auditorat militaire ya Engumba Goma et pa wapi na zwami nzinga nzinga nanga nazali komona biteni ya misuni ya bato liboso nanga mutuka moko telemi mpe e mona niete yangonde e bebi makasi koleka na solola kina moko ya baye bazalaki na kati ya nganda eye azali soda toyoka litato li na ye
okika kuda arrive ndenge loko ekwei bu e briske nganga pe mbala moko na sali nanu premesye na mikwei soki nzambe nde alobaki na kwea nde na kwea ki mbala moko po anaza asove
ozali na kati
nazalaki na kati kati na baviktime ba blese wana baza biso na bango nyonso tozali na kati oyo akoloba azoki azalaki libanda soki eza mibale misato me preske tous les basoda oyo bazoki biso na bango nyonso tozali na kati biso nyonso tozoki nga mpe yango
baye bakufi mingi bazali nde libanda
libanda moko ya kufi nde mokolo ndako oyo mama akendaki kozwa masanga ntango azoya nde eloko wana toyoki ebeti ezalaki bavere ba 19h19 basoki ebetamaki na kati biso oyo nyonso menga naza na mpi te apart sa oyo shok to nazwi toyi na nga ezoyoka te nalobi babetaki nga tonga me bato oyo bakufi tozalaki na bango na kati te apart moto tozalaki nde na kati propriété ya maison mama ntango azobima mapapa na ye mpe yango wana azobima na masanga nga navandaki kotoyo eloko wana ebeti tozalaki apenza biso ebele eloko ebeti tobimi motu na motu sof kite ntango tobimi na ye komise retabli koti na moni mwasi ya grand frère na nga akufi abien nde toye kobima tomoni te tiawa na makolo kuna na mama moko alali wana na bibembe mosusu awa ya colonel nga nayoki brui na kwei toza basoda
moyangeli to mpe guverneur oyo azali kokamba etuka ya nord kivu na eleko eyete de siège lieutenant général constant dima akomaki na esika yango na tongotongo ya lelo abonisaki mabota mai mazwi likama liye mpe asengaki na bavandi ya camp katindo bakitisa mitema ya bango mpo ete bolukiluki bobandi mpe sembo ekomonisama toyoka guverneur ya soda constant dima
dans la province où nous faisons face
tozali na etuka oyo tozali kobundisa baterroriste bayimboka babanga te bakitisa mitema ya bango nakanisi ekoki kozala eloko oyo ezobengama engin explosif improvisé bato mayele baye bazali kosala bolukiluki nde bakosolisolisa biso ya solo soki ezali nini sikawa bato motoba baye bakufi tozali bongo na lieutenant colonel capitaine moko basi basato mpe mwana moko kon ya katindo ezali penza na kati ya engumba goma bavandi na yango bazali bayi mapinga kasi bayi mboka baye bazingi nka eye komi na bobangi makasi basengi na bakonzi kokubisa bokengi bwa bango wuta engumba goma fiston isemwami lolaka l'amerika
matondo mingi fiston isemwami na ituri biteyelo mingi to mwa bolimbisi na jugu bakangami mingi bakufi na boloko bonene ya engumba eye na bozangi minoto kisi mpe na bozangi bilei tolanda sango na Christina Bedito
mpona kozanga kisi bakima bitumba bazali kokufa na njugu na ituri zomi kati na bango basili kokufa tozali na kambi ya promise 2 na nyakova groupement chomia na territoire ya njugu oscar mugo chef ya lokalite atatoli
difikulte iko dawa difikulte iko mai kosefu wa mai mai nyesi tuko nayapa iko nusu
kulandana na pasi ya mingi kozanga mbongo ya kusomba kisi toko memamobeli na lopitalo kozanga kisi si nde esali batu zomi na mitano bakufi na kati ya sanza mitano kisi ya pamba ezali te
oscar alobi lisusu ete bakima bitumba bazali kozanga lolenge ya kolia na yango kobika epai na bango ekomi na kokoso makasi bato ya mitema malamu bamemela bango lisungi toka lisusu mokambi ya lokalite nyakova na ka promise 2
soki bakima bitumba bakomi awa na mboka nyakova tosalaka resasema mpo toyeba motango na bango simatotinda kalapolo yango epai ya bakonzi wana basengaka na ba ONG baya na lisungi. Nazali na bakima bitumba koleka kama mitano, pasi ya mingi ezali ya mai na bilei ya kolia bana bazo tanga te, bana bazo bika mabe.
Mama Ani Wadu, mofandi na Chomia, asengi kaka bitumba, bisi la bongo, bakima bitumba, bazonge la lolenge na bango, ya kobika ya kala, na mboka na bango, po bazo kele la makasi, na isika ya bokimi, maluba ma Ani Wadu.
Ba deplase bazaka na Chomia, te baza partu na Ituri, so totali na Djugu, na Mungwalu, fonsi ya ba ndeko na biso deplase baza na Chomia, izana nupasi ya kulia. Kulia zomo na nate, yango wana pe bazo bela kisi ezati bazo senga na ba medicine nyoso batwa division ya sante bako tela biso reket wana yango wana kosenga na gouvernement provincial lokola pe na gouvernement national basunga biso ba mama na koteka na biso bako tela biso kimia na Chomia pe partout na Ituri poto se retrouver tozana bana tozana ba mabota ya kosunga
bakonzi ya bokolongo no bwazoto ya Ituka balobi bakosolola mwasima tosimba ete banda mobu koto mibale na zomi na sambo basimba minduki bazalise koboma bato koiba bibwele na mibulu misusu yango etiki ebele ya bafandi na territoire ya Nchugu, Irumu, Mahagi na Mambasa, Bakima na Bakan. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona VOA Lingala.
Matundu mingi Christina Bedito ezala kibongo sango itali bakima bitumba baike bakufi pona kozanga mino pe bilei na bisika bike na Ituri. Kuluna engali lisusu makasi na bakomini ya mingi ya Ngumba Kinshasa bayi ba ekirito pe mangomba ya bilenge baye bazali kundungwa na mpokwa inso na macheti mbeli pe bongo na bongo na tina ya kuhiba biloko na bato. Tulanda reportage na Nathalie Sekaburo.
Awa na balabala Itaga. Ekiri ya ba Amerikien, be Bahab, ba komo ba mipesi, bazali koseme terreur, masasi kutu mabeta maki, pona koluka kopanza makita yango.
Chaque jour kuluna ibundama na Barumbu. Barumbu ea komini moko ya centre ville. Meto komprente soki ekomi komini mo rekile, to nengumbu ekomi terre moko ya kuluna donga ya chaque jour kuluna koboto la. Seki e pli grave zanini, komona moutu aboto le loko, azo tambo la zo kimate. Kwele ekomi dangere makas toba nga yango wana. Mis machete, azo tambo la nazo kenda lezi.
Tuzan mala lezi koto makasi mini. Kiba kuluna, soan dizabana ya Barumbu batombo ki makasi, machete, ezo tambo la. Sui baza 30 person, 25 person baza na machete. Bazo katana epi ba mama bazo teka ba pembe nyoso baza ba victime koboto la bango basaki ya mbongo ko kata kata ba mesa ko panza ba biloko tozo e batina iloko mokote
ba yi population basengi na mbula matari kozwa mikano misengeli pona kosilisa penza likambo litali kuluna pamba te bozangi bokengi bokomi penza makasi
bon to ebite so pena biso to sali nini pona bango. Alors que a tous a plus ou moins à quatre sociétés ça. Mon cousin a flambeau, mususu na Saint Robert, mususu na Sayo na Rai. Le logo télé de la biswa des fois bas policier na biswa a. So kuluni e bundama. Au moins bas oya Saint Robert, bas ina bas américain, bas oya Rai, bas ina bas kuluna arabe. So bas o bunda bon t'évite so bas comment vous collaborer na bas policier en ou pas.
De tozo senga na Bougoumense. Bougoumense a kitano si le terre. Iya e sa ne va pas. Iya e sa ne va pas. Toza mal à l'aise. Kaka go kima mango, kima mango.
Mokambi ya nouvelle société civile congolaise, Jonas Chombela, ye a sengi ete, bakambi ya pulusu, bazo ampenza mikano ya makasi, pona kotian delo, nalikambulie ya bakuluna.
Nakamisi bakonzi ya police ya mboka nabiso, to oya Ngumba Kinshasa, sengile tebasa la reunion moko munene pona kotalo lenge kani bakuluna bakome ko tumisa bato neti ngai navanda kana bibwa na singainga bakuluna bataka kingai na nzela bazobotela bato bambongo bazobotela bato ba telephone baso botel bat biloko moko akenda tiko zwa biloko abato azola mbana moto akiminango omulile zalaki. Donc, esengeli tosala attention na fenomeno ebandi kozongela biso lisusu ekokobenda mubulu mingi nakati ya mboka na biso po pasi za jaileki. Nakati ba mesure draconiane ifo ezwama. Soki tokozongela ba couvre-feu yango, ifo tozongela pamba te lolenge makambo ezokende sikawa na esika kotambola na kotambola te yebani te. Ba autorité ya ville ifo bazala interpele peut-être na ba député provincial po toyeba nini tokosala. Oba kuluna oyo bako kozonga sima. Tuba mea mabangoli susu, kisika bakenda kusala bilanga na kasi ya sekanyama.
Nangamu ya bayi pulusu, tomeka hiko benga mokambi ya pulusu na Kinshasa, komisioner divisioner adjoint Sivano Kasongo. Kasi, akoka kite koyanola, pamba te, azalaki na masolo na mokambi ya service national, esika bakuluna mingi batinda maka na kanyama kasi ese na okatanga pona kusala bilanga. Natalie Sekabouro Simurabie pour la VO Afrique Kinshasa.
Na lina kanabiso na bozindo lelo tokotala mbanu ya bitumba Russie ezali kosala na Ukraine na bikolo biike lokola ekolo Congo demokratika. Fatuma Kalala Alimasi ya sololi pona yango na Deni Tambwe Chimbalanga oyo asala kelasi ya sciences économiques et administratives na université ya Ottawa na Ontario na Canada. Tulanda eteni ya yambu ya masulu na bango.
Bon, bitumbana ezali pasi nini koyoka yango. Pamba te na bitumbu oyo ba occidentaux ba pesi na mboka ya Russie. Yango ekosala ete ekotisa mwa mobulu na ba marché ba wenze oyo esala na niveau entre le nord et le sud, puisque esengeli koyeba te ba mboka ya Afrika, Congo, lokola eza ba mboka esombaka biloko mingi ya bisaleli ya mikolo na mikolo na bapaya. Na yango soki ozo kosomba biloko na bapaya elingi koloba te baza komema yango na bamasuwa, donc bakotia carburant na kati, donc essence nyonso oyo boyebi. Lokola Russie azali oyo a produzaka oyo asalaka ba carburant ebele na mokili oyo tango azwi ekumbu eperturbe marché wana ekosala te motuya ya ba carburant ekomata esika nyonso bato nyonso oyo basalaka ba carburant bango mpe bakoprofite po mokili oyo esengeli koyeba te mboka na mboka elukaka nkita na yango bamboka misusu piske basengaki na bamboka misusu oyo kelokola Russie batie na mwa pembeni bamboka misusu bakoka komatisa kantite ya karbina baproduzaka po ejoua sur le prix te kasi bamboka mingi wana bandimi likambo wana te lokola bandimi likambo wana te eliki koloba te quantité ya carburant oyo eza na wenze ekokita soki carburant quantité ya carburant ekiti basombi basakaka na motuya nivo moko donc talo ekomata ezali sorte ya rationnement talo ekomata mpona nini po ete quantité oyo bazoteka ekiti po bitumba ate na wenze donc bakomatisa motuya po ete bato baza na misolo mingi te bakoka mpe kosomba te bamilongola wana ezali loi économique
na ba sango tozali kolanda mikolo oyo depuis mokolo ya lomingo depuis dimanche topesa exemple neti na Kinshasa milongo ezali oui. Pona koluka carburant eza komonana te yango mpe ezali kaka ba cause ba effet ya guerre ya Ukraine na Russie
exactement tout à fait. Omoni lokola ripo petrol bateka kayango na dollar sur le marché international bateka kayango na dollar na to na euro ba monnaie oyo ezali fort mais mingi mingi na dollar eteka mawa na dollar mais lokola Russie azwi mbano ya bamikolo dollar donc Russie mwaye ateka bamboka mingi mwaye kino kosomba na Russie eza te po bango baza na dollar. Or ici mikolo yo alibo aibi ke soka zwi dollar e servir yete malamu ya kosomba na mbongo ya bango wana na ruble mais batu bazana ba rouble te na yango batu mingi o ba mwaeba ke ne osomba na risite ba se rabattre e pa ya ba te ki bisusu ce qui fait que soki mboka Congo esombaka e pa ya moteki songolo wana akomi na ba client ebele koleka na yango bokoki pe kozanga carburant. Ça c'est une des raisons, mais il y a d'autres raisons où ils ont ça là que conflit wana et côté ici kokoso na marché ya carburant. Le problème ezali que ba pays na biso ezali na moins difficulté à anticiper na ba makambo. Ceux qui bazalaki na ba makoki à anticiper. L'anticipation suppose que vous avez une quantité à installation pour stocker. Pourtant, bitumba ne bandi motonyo sa ebaki ke kokoso kokota na makambu ya carburant motonyo sa ebaki. Mais est-ce que tu as la capacité ya stocker carburant et belé na limite capacité na biso ezali mingi mingi moke yango pona ngai. Soki na zongeli motuna naona ebandeli ngai pona ngai olie ke ba africain na ba congolais lokola tozwa yango lokola pa kokoso pona ngai ezali opportunité il faut que Afrique akoka ko transformer ba difficulté nyonso oyo ko se présenter au niveau international comme ba opportunité ya nini. La première opportunité pour les Africains, c'est de recouvrer leur souveraineté. Souveraineté, en l'air. Mais allez, il y a mon tout, il y a ma casse. Souveraineté, c'est allé où ils ont fait sa moto, ma coquille, à Salamakambo, n'engayé à l'Indi, n'engayé à Cetéli. Et non, n'engayé à Tumosu, soubakoye, bisaye, à Sala. C'est une opportunité. Tango, bandekoya, kolokuna, bakoumunda, bakouwelana. Africain va profiter, va kokako benda moi souveraineté na bango. Et quoi qu'on fait sa bango, ma kati, pour que, bazana ba ambition, va kokako kota na monde ya innovation. Pas de za ou sa la naïli gizali, que quoi kakie, Afrique, aza ou dépendre na gilia, na bamboka ya malil. Ou an ezali pas ma kati.
Niza ka abdo kako liate, mais ezali pe na. Makambo tali mbongo batu oyo mikolo mileki to yoki na ba reportage neti ya ba étudiant oyo bazali na Russie ba étudiant oyo bazali atali bandai ya Russie bazoko ba boti bako ka kotinde la bango misolote pesika bango bazali pote bako ka kufuta kelasi atape ba Russe bango moko po bako ka osala ta ba échange.
Mais yamona edisio likambo ya mbongo eza likambo ya souveraineté mukolo do po ba congolais mbongo oyo bazana nango eza ba dollar soki balibati ndela bana na bango mbongo na risi balibati nango en dollar or ba banque nyonso oyo eza libanda eza na mbano ke mutu akotisa susu dollar na risi te banque moko te kozwa risque esala ba transfert ya misolo wana vers la Russie. Et ça, difficulté. Ça se faisait par les systèmes SWIFT. Oui, l'Obama qui m'a dit, il a mis pour l'Eleki. Le système, voilà, va exclure Russie. Na, le roi Russie a longué dans le système, voilà. Yo, Zali, na Kinshasa, au niveau team de la moana, Mbongo, Azana, Moscou, pour que les canards modèles mini. Et ça passe. Eza pati makasi, pati mingi. Na kanisi, ata bango mungu batu bazwa kiba mbano wana.
Ezala kibongo masolo ya Fatou Makala la Limasi na Denis Tamboué Chimbalanga oyo azali asala science économique et administrative na université ya Ontario na Canada. Na sango ya mukili ya lelo, tolobela ki
bolukiluki bo siliko bandasi ma na bo panzani to explosion eloko moko yebani nanu te ebomi bato koleka mutuba ezokisa kipe bato basusu na kan katindo na goma lobiloleki nzokande bakima bitumba ba kufi mwa mingi pona bozangi bilei pe minu na sanza mitando na territoire ya na Ituri ekulu na engalili susu makasi na bakomine mingi ya engumba Kinshasa ba ekiri tope mangomba ya bilenge ba ye bazali kondungwa na biloko lokola macheti mbeni pe biloko na misusu pona kuyiba bato tope si matundu mingi na patu makala la alimasi na bil advande ba ye basungi biso na kokomisa la bino sango eye na bandako na bino pe bisika biso bozali kolanda biso tukutana lisusu na 20h30 pona edition na biso ya miba lepeto bosa na te na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Eddie Isango tukutana na 20h30.